Senantolanta Bunagun kan farafina ɲɔgɔn danba min tɔgɔ Chan championnat d'Afrique des Nations tako wolonfilana kɛnɛ kan Algérie jamana kan quart de finale de bɛ ka sɛnsɛn ka na Mali senantolantana minnu bɛ ka u niyɔrɔ ta Chan na olu bɛ ka Angola ni Mauritanie ka bi jumadonya ye janvier kalo tile 20 san 2023 ɲɔgɔn dan ma kɔnɔ. Ka da kan Mali ka kulu n'o ye groupe D ye kɛnɛ in kan a ma nɔgɔ. Jamana saba de b'a kɔnɔ Mali, Angola ani Mauritanie. Puli ɲɔgɔndanw mana kuncɛ jamana kelen dɔrɔn de bɛ tɛmɛ ka taa quart de finale la. O y'a gɛlɛya fɔlɔ ye. Ni gɛlɛya filanan Mali ka boko fɔlɔ la Mali ni Angola ye filanin bin de kɛ simasisi la cilu saba saba fan fila bɛ fɛ. O de la ni Mauritanie ye sebaaya sɔrɔ Angola kan u bɛ sɔn ka fisaya Mali ma k'a ka tarata nata janvier kalo tile 24 ɲɔgɔndan ma kɔnɔ. O b'a to ni Mali senantolantanaw dusukun bɛ lami ka taa fɛ bari sira dɔ bɛ sɔrɔ. O jatew de bɛ senna sisan nka a mana kɛ cogo cogo tile 4 de bɛ Mali bolo k'a ka labɛnw sabati ka kɔn ani Mauritanie ka ɲɔgɔndan ɲɛ walasa ka se ka ye quart de finale la Algérie Chan kɛnɛ kan. Fan dɔ fɛ groupe E kɔnɔna na ni nɛgɛ 19 dana gosira Congo ni Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kalaseli don.